ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรวันนี้ก็มาฟังเรื่องสามาวดีต่อแต่เรื่องสามาวดีตัวนี้ยังไม่ถึงสามาวดีเป็นเรื่องระหว่างในโกตุหริกะ เป็นนั้นว่าในโกตุหริกะก็เป็นที่เล่ามาวันนี้ไปจบแค่เธอตายเธอตายจากคนเข้าไปสู่ในท้องสุนัขเพราะจิตใจมังมุ่นมุ่งหมายคือมีความสนใจในสุนัขตามที่เล่าเรื่องมาแล้วว่าขณะที่จะตายถ้าจิตใจนึกถึงอะไรมันไปจุดนั้นก่อนแต่ก็ยังดีมากที่เธอไม่มีโอกาสไปนรกเพราะการทิ้งลูกให้ตายในความจริงคุณจะลงนรกแต่ว่าทั้งนี้อาศัยที่จิตใจของเธอไปจับอยู่ที่สุนัขจะว่ากันจริงๆก็เหมือนก็มีสมาธิในสุนัขเหมือนเจ้าสุนัขนี่มันดีมากเราเป็นคนยังไม่มีโอกาสกินข้าวปลาย่ายขนาดนี้เจ้าสุนัขตัวนี้ท่านมหาสถีคือท่านโคบาลท่านกินข้าวเมื่อไรท่านก็แบ่งให้มันกินเมื่อนั้นสนจึงได้สนใจในสุนัขความสนใจมีอยู่ตายจากความเป็นคนเข้าท้องสุนัขและสุนัขที่ท้องประมาณ 6-7 เดือนเธอก็คลอดก็มาเป็นบุตรชายคือนายโกตุหริกะขอโทษนะเป็นสุนัขแสนรู้คือเป็นลูกชายเป็นลูกตัวผู้หลังจากนั้นนายโคบาลผู้มีจิตเมตตาก็ให้ตั้งเอางัวตัวหนึ่งที่มีนมบนน้ำนมวัวตัวนี้น่ะจงเลี้ยงเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่ช้าที่ก็เติบโตพอย้อนหลังไปหาปัญญาใหม่ปัญญาเมื่อผัวตายแล้วเมื่อนายโคบาลให้ข้าวเธอหนึ่งท่านานเธอก็หุงถวายต่อพระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำวัดปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยมีความคิดว่าพระประเจกับพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่เราเองก็ควรจะเป็นลูกจ้างที่นี่เสียเลยจะได้มีโอกาสนมัสการท่านถ้าวันใดไม่มีอาหารจะถวายเราไหว้ท่านก็เป็นบุญนางตั้งใจอย่างนั้นต่อมาปรากฏว่าพระประเจพุทธเจ้าองค์นั้นท่านมาในจังหวัดออกพรรษานายโคบาลก็นิมนต์ท่านไปพักใกล้ๆในถ้ำไกลๆแล้วก็ทุกๆวันนายโคบาล นี้จะไปหาพระประเจพุทธเจ้าวันหนึ่งครั้งบ้างสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างเพราะว่าต้องการสนทนาธรรมและฟังธรรมและรับคำแนะนำจากพระประเจกพุทธเจ้าเวลาที่ไปเขาก็นำเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยเวลาถึงพุ่มไม้ที่เกรงว่าจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เขาก็ไม้ตีพุ่มไม้บ้างตีดินบ้างแล้วก็ส่งเสียงดังกันโชกเพื่อว่าสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ตกใจจะได้หนีไปแล้วต่อมาวันหนึ่งในโคบาลได้กราบเรียนพระบาเจกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าวันไหนกระผมไม่มีโอกาสว่างจะมาอารัธนาพระคุณเจ้าได้ในตอนเช้าเพื่อไปฉันภัตตาหารกับผมจะส่งเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้มาแทนพระบาเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับวันไหนถ้าไม่ว่างในโคบาลก็บอกเจ้าสุนัขแสนรู้ว่าลูกชายเอ๋ยจงไปรับพระผู้เป็นเจ้ามาฉันภัตตาหารบอกพอพูดเพียงคำเดียวเท่านั้นแปลกฏเจ้าสุนัขแสนรู้เท่านั้นก็วิ่งผือออกจากบ้านทันทีรู้ภาษาคนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตายจากความเป็นคนมาเกิดเป็นสุนัขสัญญาเดิมยังมีอยู่ยังรู้ภาษาทุกอย่างแต่ว่าพูดภาษาคนไม่ได้เท่านั้นเขาก็จะพูดได้แต่ภาษาสุนัขเห่าบ้างหอนบ้างอันนี้ถ้าเราเคยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเราจะสังเกตได้สุนัขและแมวบางตัวที่มีการชินจะมีความฉลาดไม่เสมอกันสุนัขบางตัวเราพูดภาษาคนเธอรู้ทุกอย่างแสดงถึงการรู้แต่บางตัวก็ไม่ค่อยจะรู้และที่มาต่างกันก็เป็นนั้นว่าเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนั้นเวลาที่ไปถึงพุ่มไม้ท ที่เจ้านายเคยตีพุ่มไม้บ้างตีบินดินให้สะเทือนบ้างส่งเสียงดังบ้างเขาก็เห่าเขาก็หอนเขาก็กันโชคสองสามครั้งแสดงเป็นการไล่สัตว์ร้ายที่อยู่นั้นเห็นว่าสัตว์ไปแล้วเขาก็เดินทางต่อไปนี่สำหรับพระประเจกพุทธเจ้าเวลาเช้าท่านทำศีลกิจคือล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะอาบน้ำด้วยก็ได้เสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ที่ศาลาปากถ้ำเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้มาไปถึงเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างสองสามครั้งแล้วก็หมอบคอยพระประเจกพุทธเจ้าอยู่ที่หน้าบันไดเมื่อพระประเจกพุทธเจ้าจะพิจารณาว่าเวลานี้เป็นเวลาพัฒนาหารเคยไปเวลานี้ทุกวันท่านก็ไปเจ้าสุนัขแสนรู้ก็เดินนำหน้าแต่ถ้าบางครั้งพระประเจกพุทธเจ้าก็ทดลองว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันจะรู้จริงหรือไม่จริงจริงได้พยายามเดินหลีกทำไมความว่าแยกทางที่ทางคุณจะไปตรงท่านก็แยกซ้ายบ้างแยกขวาบ้างเจ้าสุนัขตัวนี้ก็กันหน้ากันหลังไม่ยอมให้ไปพยายามรุนพยายามดันพระประเจกพุทธเจ้าให้เข้าทางตรงมาวันหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้าจะลองเป็นพิเศษแกล้งเดินทางแยกทางไปเจ้าสุนัขกั้นท่านก็ไม่ยอมท่านก็เดินลุยไปอีกเอาขาดันเจ้าสุนัขให้หลีกไปเจ้าสุนัขเห็นว่าพระประเจกพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องแน่ถ้าผิดทางอดข้าวแน่เจ้านายเล่นนายเล่นการเราแน่จึงได้อ้อมมากันหลังคว้าสบงหมับก็ให้ดึงชายสบงให้พระประเจกพุทธเจ้าเดินตามตอนนี้ต้องยอมมันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ตามมันมามันดึงสบงหลุดแน่มันจะซวยกันใหญ่เป็นนั้นว่าพระประเจกพุทธเจ้าก็มาฉันภัตตาหารตามปกติรวมความมาในการตอบมาเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาพระประเจกพุทธเจ้าจึงได้บอกกับนายโคบาลมาถึงวาระแล้วที่จะต้องกลับไปภูเขาคันธมาศเขาจึงได้ถวายจีวรผ้าสำหรับอะไรได้ถวายผ้าสำหรับทำจีวรแก่ท่านพระประเจกพุทธเจ้ากราบกับนายโคบาลว่าท่านผู้มีอายุชื่อว่าการทำจีวรอันบุคคลผู้เดียวทำได้ยากอาตมาจะไปสู่สถานที่สบายและจะทำหมายความจะไปรวมกันที่ภูเขาคันธมาศหลายๆองค์ช่วยกันทำนายโคบาลจึงตะกราบกล่าวว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านไปทำท่านนิมนต์ทำที่นี่เถิดขอรับพระประเจกพุทธเจ้าก็กล่าวว่าผู้มีอายุอาตมาไม่อาจจะทำได้เพราะต้องอาศัยร่วมกันหลายองค์นายโคบาลยังกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญท่ากระนั้นท่านอย่าได้ไปภายนอกให้นานนะครับหมายว่าถ้าไปได้อย่าอยู่ให้นานครับรีบๆกลับมาสุนัขได้ยืนฟังคำพูดของคนทั้งสองนั้นอยู่เหมือนกันเขารู้เรื่องพระประเจกพุทธเจ้ากล่าวกับนายโคบาลว่าจงหยุดเถิดอุบาสกให้นายโคบาลกลับแล้วเหาะขึ้นทูลหาบ่ายหน้าต่อไปภูเขาก็สามารถหลีกไปแล้วสุนัขแลดูพระประเจกพุทธเจ้าผู้เหาะหมายความสุนัขก็มองดูพระประเจกพุทธเจ้าเหาะไปเดี๋ยวหนังสือพลิกหน้าพอไปทายอากาศยืนเห่าบ้างหอนอยู่บ้างนึกถึงอะไรในพระประเจกพุทธเจ้าในเมื่อพระประเจกพุทธเจ้าพ้นจากสายตาตามบาลีว่าหทัยคือดวงใจแตกตายคือขาดใจตายตอนนี้ก็ตามหัวข้อบอกว่าสุนัขไปเกิดเป็นโคศกเทพบุตรนั่นหมายความว่าตายจากคนมาเป็นสุนัขตายจากสุนัขไปเป็นเทวดานั่นบอกว่าชื่อว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นเป็นสัตว์ที่มีชาติชื่อตรงไม่คดไม่โกงส่วนมนุษย์ใจคิดไปอย่างหนึ่งปากพูดก็ไปอย่างหนึ่งไม่ตรงกันนี่เราก็มีสัจจะสู้สุนัขไม่ได้ทีนะเพราะเหตุนั้นแลในเปรตสะนี่มันมาจากไหนผู้เป็นบุตรของนายควานช้าง จึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงขันธบรรจกคือขันธ์ห้าของมนุษย์นี้รกชัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงขันธบรรจกคือขันธ์ห้าสัตว์ของเลี้ยงนี้ตื้นสุนัขนั้นทำกาละแล้วไปเกิดบนสวรรค์ท่านดาวดึงส์พิภพมีนางอับสรพันหนึ่งเป็นแวดล้อมโอ้ดีมากเนี่ยใส่เคารพในพระบัจเจกพุทธเจ้าได้เสวยสมบัติใหญ่ก็เพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีความเห็นตรงไม่คดไม่โกงด้วยประการดังนี้เมื่อเทพบุตรนั้นไปเกิดบนสวรรค์ท่านดาวดึงส์แล้วท่านบอกว่าเวลาพูดกับซิบกับซิบที่ใกล้หูของใครๆเสียงดังไปไกลประมาณ16โยชน์แค่กระซิบที่หูนะเสียงดังไปไกล16โยชน์ส่วนเสียงพูดโดยปกติดังกลบเทพบันดาลทั้งสิ้นหมายความดาวดึงทั้งหมดได้ยินหมดพูดธรรมดาธรรมดาซึ่งแท้ดาวดึงนั้นมีประมาณหมื่นโยชน์กว้างยาวหมื่นโยชน์นะดังหมดพูดธรรมดาเพราะฉะนั้นเทพบุตรคนนี้จึงได้นามว่าโคศกเทพบุตรไอ้โคสกะเขาไปกึกก้องเสียงดังหมายว่าเทพบุตรผู้มีเสียงดังอันนี้ท่านบอกว่าท่านถามกันเองว่าเป็นผลเพราะอะไรท่านก็ตอบว่าผลที่เทพบุตรคนนี้จะเสียงดังเพราะว่าการเห่าการหอนแสดงความรักในพระประเจกพระพุทธเจ้าโคศกเทพบุตรนั้นดำรงอยู่ในเทพนครนั้นไม่นานนักก็เคลื่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบุญไม่มากนักไอ้กรรมบางอย่างไอ้กรรมที่เที่ยงรูปมันเข้ามาสนองความจริงเรื่องนี้เกิดยังไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะมีธรรมะอยู่ในตัวเสร็จแล้วนี่ท่านบอกเหตุที่ทำให้เทพบุตรต้องเคลื่อนมี4อย่างท่านบอกว่าจริงอยู่เทพบุตรทั้งหลายเทพบุตรก็ดีเทพธิดาก็ดีเหมือนกันย่อมเคลื่อนจากเทวโลกด้วยเหตุ4อย่างคือ1. การสิ้นอายุก็หมดอายุไขในการเป็นเทวดา 2. หมดบุญวาสนาบารมีหมดอายุแต่หมายความอย่างดาวดึงส์นี่เขามีอายุพันปีทิพย์ถ้าบุญยังไม่หมดแต่หมดอายุก็ต้องจุติเวลาที่2หมดด้วยต้องเคลื่อนโดยการสิ้นบุญอายุถ้ายังเหลืออยู่ยังไม่ครบพันปีทิพย์แต่ว่าหมดบุญสนาบารมีก็ต้องเคลื่อนยุติยุติแปลว่าเคลื่อน 3. ด้วยการสิ้นอาหารหมายว่าผลทานที่ทำไว้หมดความจริงเทวดาไม่ได้เปิบข้าวกินแต่ว่าผลทานที่บำเพ็ญแล้วในปัจจุบันหมดไปก็ต้องจุติ 4. เทวดามีความโกรธก็ต้องจุติคือตายท่านบอกว่าในเหตุ4อย่างนี้เหล่านี้เทพบุตรองค์ใดทำบุญกรรมไม่มากเทพบุตรองค์นั้นเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ตราบเท่าอายุแล้วก็เกิดในเทวโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปนี่ก็หมายความว่าถ้าก็สร้างสมบัติบุญบารมีดีสมมติว่าตายจากความเป็นคนทำมากไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราช500ปีมัน500ปีทิพย์พอหมดบุญวาสนาบารมีพอหมดอายุแล้วก็ไปเกิดชั้นต่อไปสูงขึ้นไปเพราะบุญเก่ามีมากไปตามกำลังของบุญอย่างนี้ท่านบอกชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นอายุเทพบุตรองค์ใดทำบุญไม่น้อยบุญนั้นของเทพบุตรนั้นย่อมสิ้นไปเสียระหว่างเหมือนกับธัญธาตุที่บุคคลใส่ไว้ในช้างหลวงเพียง 4-5 กัตนานเท่านั้นเทพบุตรองค์นั้นย่อมทำกาละเสียในระหว่างไม่ทันจะหมดอายุอย่างนี้ชื่อว่าเคลื่อนไปด้วยการสิ้นบุญคืออายุไม่ทันหมดบุญหมดก่อนเทพบุตรบางองค์มักบริโภคกามคุณไม่บริโภคอาหารด้วยการหลงลืมสติมีกายอันเหนื่อยอ่อนทำกาละอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนไปด้วยความสิ้นอาหารเทพบุตรบางองค์ไม่อดทนสมบัติ ของผู้อื่นอะไรเนี่ยไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นโกรธเคืองอ่อนและจึงทำกาละจึงตายอย่างนี้ชื่อว่าเคลื่อนด้วยการด้วยความโกรธเหี้ยต่อดีไม่ดีท่านบอกโคศกเทพบุตรเป็นเกิดในกรุงโกสัมพี ก็โคศกเทพบุตรนี้มัวบริโภคกามคุณอยู่คือเพลิดเพลินกับนางเทพอักษรมาดื่มมากเกินไปหลงลืมสติจึงเคลื่อนโดยการสิ้นอาหารก็แลการเคลื่อนเสร็จแล้วก็ไปถือปฏิสนธิในท้องแห่งหญิงงามเมืองในเมืองโกสัมพีหญิงงามเมืองที่ก็แปลภาษาบาลีก็หญิงโสเภณีในวันคลอดนางถามทาสว่านี่อะไรเมื่อนางทาสีตอบว่าลูกชายเจ้าค่ะนางจึงบอกว่าเขาบอกว่ายังไงคนญาติพลิกหนังสือหน่อยไม่ได้จำมาได้อ่านหนังสือนะเนี่ยสำนวนดีๆเปปะเปปะเปปะให้นางทาสีเอาไปทิ้งเสียด้วยคำว่าเจ้าจงเอาทารกนี้ใส่กระด้งแล้วเอาไปทิ้งที่กองหยากเหยื่อกรรมจริงๆนะท่านบอกว่าหญิงงามเมืองทั้งหลายหรือหญิงโสเภณีนะย่อมเลี้ยงเฉพาะลูกผู้หญิงไม่เลี้ยงผู้ชายเพราะเชื้อสายของหล่อนจะสืบไปได้ก็ต้องด้วยลูกผู้หญิงหมายความว่าประเพณีการเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยจะเป็นได้ตลอดสืบกันไปได้ก็ต้องลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่มีใครรับจ้างเขาจ้างให้ทำหรอกเมื่อลูกหญิงไปทิ้งที่กองขยะท่านบอกกาบ้างสุนัขบ้างต่างก็พากันไปจับกลุ่มแวดล้อมเด็กไว้ด้วยผลแห่งการเห่าก็ประแวดล้อมมันก็หมายความป้องกันไม่ให้มีอันตรายทั้งกายก็ดีทั้งสุนัขก็ดีมาแวดล้อมท่านบอกผลแห่งการเห่าการหอนในการสรกเคารพพระพุทธเจ้าหรือว่าเห่าหอนป้องกันอันตรายพระประเจกพระพุทธเจ้าตามพุ่มไม้ที่ถึงพุ่มไม้ที่จะเป็นอันตรายที่ก็เห่ากันโชคไล่สัตว์เป็นเหตุให้แก่กายก็ดีแรงก็ดีได้สายบุญของเธอมาแวดล้อมป้องกันอันตรายท่านบอกการเห่าการหอนนั้นเกิดจากความรักในพระประเจกพุทธเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งก็ไม่อาจจะเข้าไปใกล้ได้เขากันหมดแม้แต่มดเล่นไรก็ไม่ได้ในขณะนั้นคนผู้หนึ่งออกไปนอกบ้านเห็นการจับกลุ่มของกาและสุนัขนั้นคิดว่านี่มาเหตุอะไรกันจึงเดินเข้าไปที่นั่นเห็นเด็กทารกหวนให้ได้เกิดความรักเหมือนกับรักลูกของตนเองนะจึงเข้าไปอุ้มนำไปสู่เรือนด้วยความดีใจว่าเราได้ลูกชายแล้วนี่นี่นางกาลีบอกนางกาลีนำทารกไปให้โคเหยียบหนึ่งทิ้งแล้วนะถูกทิ้งหนึ่งครั้งต่อมาในการนั้นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีไปสู่ราชตระกูลพบปุโรหิตเดินมาแต่พระราชวังเขาจึงได้ถามว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านได้ตรวจดูชะตาความประกอบของดาวฤกษ์ก่อนหรือเปล่าว่าจะมีเหตุเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายเป็นการใดบ้างท่านปุโรหิตก็บอกตรวจจ้ะท่านมหาเศรษฐีกิจอื่นกิจอะไรอื่นของพวกเราเนี่ยไม่มีเรามีหน้าที่อย่างเดียวตรวจเลือดตรวจยามตรวจโชคชะตาราศีตรวจตัวเท่านี้ท่านมหาเศรษฐีก็ถามว่าอะไรจะมีแก่ชนบทหรือท่านอาจารย์หมายความว่าจะมีเหตุร้ายเหตุดีกับชาวบ้านชาวเมืองบ้างไหมท่านบริก็บอกว่าอย่างอื่นไม่มีครับแต่ว่าเด็กที่เกิดวันนี้จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ประเสริฐในเมืองนี้ในวันหน้าเวลาท่านบอกเวลานั้นปรากฏปัญญาของท่านเศรษฐีก็คันแก่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านมหาเศรษฐีได้ส่งคนใช้ไปสู่บ้านโดยเร็วด้วยคำว่าจงไปจงทราบว่าปัญญาของฉันเธอคลอดบุตรแล้วหรือยังคลอดหรือยังไม่คลอดมาบอกให้ทราบด้วย แล้วเมื่อสั่งคนใช้แล้วก็ไปเฝ้าพระราชาเสร็จแต่ความจริงเศรษฐีสมัยนั้นพระราชาต้องแต่งตั้งให้มีฉัตรสามชั้นและมีกิจการเฝ้าพระราชาเหมือนกับเสนาผู้ใหญ่เสนาบดีผู้ใหญ่เมื่อเฝ้าพระราชาแล้วจึงกลับมาบ้านเรียกหญิงคนใช้ที่ชื่อกาลีมาแล้วให้หาทรัพย์พันหนึ่งกล่าวว่าเจ้าจงไปจงตรวจดูในเมืองนี้ให้ทรัพย์1,000พาเด็กคนที่เกิดวันนี้มานั่นก็หมายความพระโกใช้มาบอกว่าปัญญายังไม่คลอดบุตรขอรับเขาคิดว่าไอ้เด็กคนไหนไม่จะเกิดวันนี้มั้งไหมเอาไปซื้อมันมาต้องทำลายมันเสียนางกาลีก็ไปตรวจตราดูไปถึงเรือนนั้นเห็นเด็กแล้วยังถามหญิงแม่บ้านว่าเด็กคนนี้เกิดเมื่อไรเมื่อคุณหญิงคนนั้นตอบว่าเกิดวันนี้เจ้าค่ะเขาจึงพูดว่าจงให้เด็กนี้กับฉันเถอะจึงประมูลราคาตั้งแต่1กหาปณะเป็นต้นไปให้ทรัพย์1,000แล้วนำเด็กนั้นไปแสดงแก่เศรษฐีท่านเศรษฐีก็คิดว่าถ้าว่าลูกของเราจะเกิดเป็นลูกผู้หญิงเราจะให้มันอยู่ร่วมกันกับลูกสาวของเราแล้วทำให้มันเป็นเจ้าของตำแหน่งเศรษฐีถ้าว่าลูกของเราเกิดเป็นชายเราจะฆ่ามันเสียมาดีแล้วสินะแล้วจึงได้รับเด็กคนนั้นไว้ในเรือนต่อมาภรรยาของมหาเศรษฐีคลอดบุตรมาเป็นชายโดยล่วงไป2-3 วันท่านเศรษฐีจึงคิดว่าเมื่อไม่มีเจ้าเด็กคนนี้ลูกชายของเราก็จะได้รับตำแหน่งมหาเศรษฐีบัดนี้เราควรจะฆ่ามันเสียเถิดดังนี้แล้วจึงเรียกนางกาลีมาแล้วกล่าวว่าแม่จงไปในเวลาที่พวกโคออกจากคอกเจ้าจงเด็กตัวนี้เป็นนอนขวางทางกลางประตูคอกแม่โคทั้งหลายจะเหยียบมันให้ตายแต่ต้องดูให้รู้ว่าโคเหยียบมันหรือว่าไม่เหยียบเมื่อทราบแล้วจงมาหาเรานางกาลีไปแล้วพวกนายโคบาลเปิดประตูคอกเท่านั้นนางก็เอาเด็กไปวางมันนอนไว้ตามนั้นเหมือนที่ท่านมหาเศรษฐีสั่งโคอุสภะซึ่งเป็นนายฝูงตามธรรมดาเขาจะออกหลังโคตัวอื่นทั้งหมดแต่วันนั้นออกไปก่อนโคทั้งหมดไปยืนคล่อมเด็กทารกไว้นี่อาศัยบุญเดิมของเขาวันนี้ไม่อธิบายธรรมะตอนท้ายเพราะเรื่องนี้เป็นธรรมะอยู่แล้วเหลือเวลา4 นาทีไว้ในระหว่างท่าทั้ง4แม่โคทั้งหลายต่างคนแล้วก็พากันเบียดเสียดทั้ง2 ข้างของโคสุภาออกไปสำหรับนายโคบาลคือคนเลี้ยงโคก็คิดว่าเจ้าโคตัวนี้เมื่อก่อนมันออกที่หลังเขาออกที่หลังทุกตัวออกไปก่อนมันจึงออกแต่วันนี้ออกไปก่อนโคอื่นๆทั้งหมดแล้วก็ยืนนิ่งอยู่ที่ประตูคอกนั่นจะมีเหตุอันใดสักสงสัยมันเรื่องอะไรกันแน่จึงเดินเข้าไปเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องโคนั้นหวนกลับได้ความรักเหมือนบุตรจึงนำไปสู่เรือนด้วยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีไปแล้วได้บอกท่านมหาเศรษฐีถามว่าไอ้เจ้าเด็กคนนั้นน่ะโคมันเหยียบตายแล้วหรือยังตายเรียบร้อยแล้วหรือนางก็บอกนายไม่ตายสิไอ้เจ้าโคตัวใหญ่นายฝูงตามปกติมันออกที่หลังแต่วันนี้มันนั้นออกก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาออกแล้วก็ไปยืนคร่อมเจ้าเด็กไว้โอ้กลัวตัวอื่นจึงไม่มีโอกาสจะเหยียบเด็กแล้วก็ปรากฏว่านายโคบาลคนนั้นแกก็เกิดความรักกันมากับไปเลี้ยงไว้มันเล่าเรื่องเนื้อให้ท่านมหาเศรษฐีฟังท่านมหาเศรษฐีก็บอกเจ้าจงไปเอาทรัพย์ไป 1,000 แล้วก็นำกลับมาอีกบอกกับนายโคบาลว่าฉันต้องการเด็กคนนี้ไว้เป็นลูกบุญธรรมนางกาลีจึงได้นำทรัพย์ 1,000 ไป แต่อย่าซื้อมันได้หรือมันได้เอาไว้กันวันหลังเพราะเวลามันเหลือ1 นาทีเอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ต้องนำธรรมะเข้ามาถอยหลังมันมาอธิบายกันเพียงแต่ขอเตือนไว้ว่าหากว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องการลงอบายภูมิให้นึกถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราจะต้องตายและยึดคุณพระไตรสรณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถวายความเคารพด้วยความจริงใจและหลังจากนั้นรักษาศีลให้บริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะคือพระนิพพานคิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวนกลับมารักษาศีลให้บริสุทธิ์เคารพพระพุทธเจ้าให้จริงจังพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้ทุกคนแม้ทำบาปอกุศลมากๆก็จะไม่ลงนรกแล้วก็ไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างในโกฏฐานิกะอรหันตาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี